Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cu gândul la o iarnă dificilă, cu ochii la achitanțe tot mai scumpe, moldovenii fac coadă și la brichete pentru foc, iar prețurile s-au dublat. Europa Liberă, de vorbă cu istoricul Gheorghe Cojocaru, astăzi despre marea foamete din Uniunea Sovietică, inclusiv din Ucraina.
Fenomenul foametei cumplite din Ucraina a intrat în istorie sub denumirea de Holodomor, făcând ravagii și pe malul stâng al Nistrului, în fosta Republică Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, cu capitala mai întâi la Balta și apoi la Tiraspol.
La rubrica Lumea din Jur, naționaliștii ruși iau în colimator un bar anti-Putin din Tbilisi. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Ministerul Agriculturii de la Chișinău a primit astăzi notificarea autorităților din Federația Rusă, prin care se anunță că începând cu data de 15 august va fi interzis importul produselor vegetale din toate regiunile Republicii Moldova, cu excepția raionilor din stânga Nistrului și a raionului Dubăsar, aflat numai parțial sub autoritatea Chișinăului. Totodată, autoritățile anunță că urmează să discute cu ambasada Federației Ruse la Chișinău pentru a identifica soluții. Serviciul Federal de Supraveghere Veterinară și Fitosanitară al Federației Ruse a invocat din nou probleme cu calitatea produselor care nu au respectat toate criteriile fitosanitare. Noul embargo va afecta mai ales producătorii și exportatorii de mere, pentru care Federația Rusă este principala piață de desfacere. În acest an vom avea circa 585.000 de tone de mere care preponderent erau orientate spre piața rusească. Acum va trebui să vedem ce și cum facem, declara pentru Europa Liberă Vasile Șarban, secretar de stat în Ministerul Agriculturii. Pe de altă parte, de la mijlocul lunii iulie, Uniunea Europeană a liberalizat piața pentru mai multe produse agricole din Republica Moldova, inclusiv merele. Aceasta înseamnă că Republica Moldova poate cel puțin să își dubleze exporturile de astfel de produse pentru o perioadă de un an către Uniunea Europeană, fără taxe vamale. După un prim eșec în mai, Agenția Proprietății Publice din Moldova a semnat miercuri un contract cu două firme occidentale pentru un audit financiar și juridic al așa numitei datorii istorice a malului drept la gaze față de Gazprom. Nerealizarea auditului pe datoria istorică, estimată la peste 700 de milioane de dolari, este unul din motivele pentru care Gazprom poate sista livrările de gaze. Altul este neachitarea în avans a facturii. Ceea ce s-ar putea întâmpla acum, în luna august, a avertizat din nou șeful Moldova Gaz, Vadim Ceban. Potrivit lui Ceban, Republica Moldova va trebui să achite o factură de 18 milioane de dolari pe luna august, bani pe care Moldova Gaz nu-i are, a mai declarat Ceban citat de presa de la Chișinău. El a precizat din nou că a cerut o amânare la această plată pentru august de la Gazprom, dar compania rusească nu a reacționat încă. Ultima majorare a prețului la gaz a fost decisă de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică la începutul lunii august, dar potrivit Moldova Gaz este insuficientă pentru a plăti consumul din cauza scumpirii continue a gazului pe piața internațională. Prețul la bursele europene reprezintă cam 30% din prețul stabilit de Gazprom pentru Republica Moldova în lunile de vară. Parlamentul din Letonia a desemnat Rusia drept stat sponsor al terorismului, invocând invazia neprovocată a Ucrainei, activități militare din Siria și mai multe cazuri de otrăvire a criticilor Kremlinului. Purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de externe, Maria Zaharova, a reacționat imediat, criticând Letonia drept țară xenofobă. Pe de altă parte, ministrul de externe al Ucrainei, Kuleba, a salutat inițiativa Parlamentului Leton. Estonia, pe de altă parte, intenționează să interzică intrarea în țară a cetățenilor ruși care au vize Schengen, pe care ea l-a eliberat, ca reacție la invazia rusă din Ucraina. Ministrul eston de externe, Urmas Reinsalu, a declarat joi, după o ședință de guvern, că deși vizele Schengen emise de țara sa vor rămâne valabile, acestea nu vor fi acceptate pentru intrarea în Estonia, ele rămân însă valabile pentru restul țărilor din spațiul Schengen. Problema va fi discutată la nivelul Uniunii Europene, deoarece legislația actuală a Uniunii Europene nu permite o astfel de inițiativă. Cancelarul german Olaf Scholz a pronunțat joi împotriva apelurilor ca țările occidentale să nu mai acorde vize turistice cetățenilor ruși, așa cum cer Ucraina, Letonia, Estonia și Finlanda. Și aminti că Uniunea Europeană a adoptat deja sancțiuni ferme împotriva persoanelor apropiate Kremlinului. Acesta este războiul lui Putin și mi-este greu să înțeleg acest fel de cereri, a spus Scholz la o conferință de presă. Compania rusă Transneft, care deține monopolul transportului de petrol, și grupul energetic maghiar MOL au anunțat că livrările de țiței prin conducta Drujba sunt pe cale de a se relua după o oprire de aproape o săptămână cauzată de complicații financiare legate de sancțiunile internaționale. Este vorba despre livrările de petrol printr-o ramură sudică a oleoductului Drujba care trece prin Ucraina și deservește trei state europene fără acces la mare, Ungaria, Slovacia și Cehia. În mod normal, Rusia furnizează aproximativ 250.000 de barili pe zi celor trei state.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Scumpirii continue a tarifelor la energia produsă în mod clasic, adică pe gaze, păcură sau cărbune, mulți moldoveni se gândesc să treacă la surse alternative, cel mai adesea la biocombustibili solizi. Ei descoperă însă repede că nu e așa de simplu, odată fiindcă și în acest domeniu e penurie de material, iar pe de altă parte prețurile firește urcă. Dacă iarna trecută o tonă de brichete, de exemplu, se vindea cu 3.200 de lei, acum ajunge și la 6.000-7.000 de lei. Mai multe în relatarea primită de la Virginia Nica.
Victor Vorobiov, din orașul Ungheni, produce pelete și brichete din coș de semințe de floarea soarelui și din rumeguș de lemn.
Deci oamenii noștri au înțeles că iarna asta o să fie grea și unica sursă pentru încălzări o să fie materia autohtonă. Deci, practic, cererea suficient a crescut. Cam ne temem că nu o să putem face față.
În comparație cu lemnele de foc, brichetele și peletele au o umiditate redusă, necesită mai puțin spațiu de depozitare, produc de 2-3 ori mai multă căldură și elimină la ardere o cantitate minimă de fum și bioxid de carbon. O tonă de brichete înlocuiește aproximativ 5 metri cubi de lemne. Firma lui Vorobiov trebuie să asigure lunar cu 1000 de tone de biocombustibil solid mai multe instituții publice cu care are contracte, școli, grădinițe, primării. Solicitările de la consumatorii casnici nu sunt pe primul loc. Deficitul de materie prima are un impact în primul rând asupra lor. Producătorul susține că rumeguș este mai puțin pentru că nu se taie păduri. Cojile de semințe de floarea soarelui le cumpără de la fabricile de ulei, însă obține cantități mici pentru că și ei produc pelete și brichete. Nici paie nu prea găsesc pentru că e secetă. Lumea nu este interesată să le vândă, nu înțelege că aceste deșeuri pot fi utilizate de producătorii de biomasă, iar cei care vând cer prețuri destul de mari, mai spune Victor Vorobiov. Un alt producător de biomasă, Gheorghe Porcescu, din satul Dumbrăvița, raionul Sângerei, se arată convins că prețurile materiale ei prime vor continua să crească. Firma lui a cheltuit anul trecut circa 3.000 de lei pentru fiecare tonă de biocombustibil, iar anul acesta costurile au depășit suma de 4.000 de lei per tonă. Într-un proiect derulat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, între anii 2011 și 2018, sute de școli, grădinițe, centre comunitare și gospodării din Republica Moldova au trecut la încălzire pe bază de biomasă. Ulterior, însă, din cauza majorării prețurilor și a deficitului de biocombustibil solid, multe dintre ele au revenit la cărbune sau gaz. Printre acestea este și gimnaziul din satul Buciumeni, raionul Ungheni. Directoarea școlii, Vera Ciornea, spune că peletele pe care le primeam de la furnizori erau de proastă calitate și din această cauză nu mai funcționau cazanele. Și afacerile lansate în cadrul proiectului PNUD, energie și biomasă, s-au rărit între timp. Din 150-160 de producători de brichete și pelete pe piață au rămas mai puțin de 30. Problema este materia primă, iar importul nu este neapărat o salvare. La începutul săptămânii săptămânii, Comisia pentru Situații Excepționale a permis importul rumegușului, a deșeurilor și a resturilor de lemn neaglomerate, utilizate ca materie primă la fabricarea biocombustibililor solizi, dar importurile sunt costisitoare. Producătorii cu care am discutat spun că s-ar găsi suficientă materie primă pe plan local. Ceea ce lipsește este un proces de colectare. Implicarea guvernului ar fi necesară mai ales aici.
A fost Virginia Nica.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
Recent, luptele s-au intensificat în două regiuni din sudul Ucrainei, iar unii spun că în paralel s-ar face simțit și un război de gherilă de intensitate redusă, care include acte de sabotaj, asasinate și campanii de propagandă și dezinformare menite aparent să submineze controlul rusesc. O relatare pe această temă a corespondenților Europei Libere a fost sintetizată de Ileana Giurchescu.
La Herson, oraș din sudul Ucrainei, ocupat de forțele ruse încă din prima fază a invaziei, au apărut afișe și postere lipite pe pereții clădirilor, pe stâlpi, pe stații de autobuz, pe care se poate citi, de exemplu, rușilor, vă facem carne tocată. Pe altul scrie, vrei să trăiești? Predă-te! Și include un cod QR care, scanat pe telefonul mobil, te trimite la o pagină web a guvernului ucrainean cu instrucțiuni ce să-i spui unui militar ucrainean dacă vrei să te predai. Am pregătit instrucțiuni pentru cei care nu vor să lupte cu patria lor, se mai poate citi pe pagina guvernamentală. Afișele par să facă parte dintr-un război de gherilă la foc redus, adevărat, care include acte de sabotaj, asasinate, dar și o campanie intensă de propagandă și dezinformare. Autoritățile ruse au ripostat cu multe arestări. Organizația Internațională pentru Drepturile Omului, Human Rights Watch, a declarat că este o campanie, citez, pentru a obține informații, dar și de intimidare, ca oamenii să accepte ocupația, deoarece Rusia încearcă să-și impună controlul în teritoriile ocupate, încălcând dreptul internațional. Serviciul Ucrainean de Informații, SPU, nu a făcut niciun comentariu public, nu și-a asumat în niciun fel această campanie, dar observatorii cred că fie SPU, fie omologul său militar sau alte agenții guvernamentale ucrainiene sunt în spatele efortului de a submina autoritatea rusă în teritoriile ocupate, remarcă Mike Eckel, corespondent al Europei Libere Libertatea. Reprezentanții Ministerului Ucrainean al Apărării și ai Serviciilor de Informații Militare au recunoscut însă că în aceste teritorii operează grupuri de gherilă. Cel mai recent, miercuri 10 august, după ce pe un aeroport militar rus din Crimea avuseseră loc explozii puternice cu o zi mai devreme. Consilierul prezidențial, Mihailo Podoliak, a negat orice amestec al Ucrainei, dar a declarat la o conferință de presă: desigur, oamenii care trăiesc în ocupație înțeleg că vremurile ocupației se apropie de sfârșit și trebuie să-și arate cumva poziția. Recuperarea Crimeei este ceva care trebuie să se întâmple, a mai spus el. Despre posibila implicare a unor rezidenți din Crimea în exploziile de marți de la baza aeriană rusească, scria și publicația americană New York Times. Revenind însă la regiunile sudice Herson și Zaporojie. După ce a cucerit orașul și regiunea Herson, Moscova a început să instaleze o conducere locală prorusă. Pe mulți din acești noi oficiali, Ucraina i-a etichetat de colaborator sau trădător și a lăsat de înțeles că vor fi pedepsiți. Unul dintre acești oficiali a fost Volodimir Saldo, un fost consilier al orașului Herson și membru al Parlamentului, care a fost instalat guvernator al întregii regiuni sub ocupație rusă. Pe 5 august, Saldo a fost internat în stare critică într-un spital din Moscova. Mediile rusești au relatat inițial că s-ar fi constatat că Saldo a fost otrăvit. În timp ce se mai făceau analize, pe 9 august s-a anunțat însă că este conștient și a fost deconectat de la ventilator. Potrivit lui Sergei Hlan, un consilier local, a fost a doua oară din iunie când Saldo s-a îmbolnăvit brusc în circumstanțe neelucidate. În aceea zi în care Saldo a fost internat, la Nova Kahovka, un oraș la nord-est de Herson, a fost împușcat și ucis în fața casei sale adjunctul primarului. Nimeni nu și-a asumat această crimă. Oficiali instalați de Rusia au fost și ținta altor atacuri. De exemplu, pe 24 iunie, o bombă a explodat într-o mașină în care se afla Dimitro Savluchenko, care conducea un birou al guvernului local responsabil cu tineret și sport pentru regiunea ocupată Kherson. Savluchenko, care a fost descris de presa ucraineană drept unul din cei mai cunoscuți colaboratori locali, ar fi fost ucis în explozie. Alte două mașini au fost avariate, geamurile blocurilor din apropiere au fost parte de deflagrație. Cu două zile mai devreme, mașina în care se afla primarul unei localități din periferia Hersonului a lovit o mină terestră. Mașina a fost ciuruită de schije, dar oficialul, Yuri Turulov, a scăpat cu rănușoare, potrivit presei de stat ruse.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, s-a oprit în relatarea de astăzi asupra unei teme controversate de politică internă americană, însă cu ramificații globale.
Contrar impresiei generalizate că alegerile din toamnă vor fi de rău augur pentru partidul președintelui Biden, care el însuși nu este popular, democrații dau semne de viață legislativă, realizând probabil mai mult decât a fost cazul în Congres de mulți ani. Ultimul proiect de lege care este așteptat pe biroul președintelui este o materializare ce e drept diluată, rezultată din compromisuri, a unui proiect mai ambițios, dar care și în varianta actuală acoperă teme de mare prioritate. Combaterea schimbărilor de climă, reducerea prețurilor la medicamente, revizuirea codului fiscal și reducerea deficitului. Votul din Senat dorește să semnaleze electoratului că democrații sunt capabili, controlând Congresul să se pună de acord și să realizeze ceva, o ștachetă coborâtă, dar totuși o ștachetă în condițiile blocajelor politice care marchează societatea americană. Asta a ținut să precizeze liderul democrat din Senat, Charles Schumer, când a spus, citez, faptul că putem dovedi că am realizat ceva care contează pentru oameni este un mesaj important, ușor de înțeles. De aici încolo însă depinde de ce crede electoratul. Într-un an electoral dintre prezidențiale, partidul președintelui pierde locuri în Congres de obicei. Când președintele este nepopular, pierde mai multe locuri, analist spunând până nu demult că 2022 va fi un dezastru pentru Partidul Democrat. Problema este dacă aceste succese legislative de ultimă oră vor fi în stare să deplaseze opțiunile unui electorat care pare fixat asupra unui indicator economic anume, inflația. Ori aceasta este de între 8 și 9%, cifră foarte ridicată și ca o consecință, o majoritate solidă a electoratului crede că țara se îndreaptă într-o direcție greșită. Dacă este puțin probabil ca democrații să mențină controlul asupra Camerei Reprezentanților după alegerile din noiembrie, în Senat, unde acum este 50-50, ei au o șansă, asta în principal pentru că în state competitive, candidați republicani propulsați de Donald Trump par a fi extreme ideologice și de comportament cu care partea electoratului independent și chiar conservator nu se identifică, asta cel puțin în teorie. De aici ideea lui Charles Schumer că democrații sunt investiți din nou cu încredere și atunci și alte prevederi ale planului inițial, reformarea sistemului de ajutor medical, investiții în locuințe ieftine, ajutor pentru creșterea copiilor, grădiniță gratuită, ar putea deveni legi. Problema este că unele din aceste programe creează temeri în rândurile celor care spun că America nu-și poate mări nelimitat ajutorul social și trăi din deficite. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Un rus intră într-un bar georgian. Ar putea fi începutul unui banc din vremea sovietică, însă povestea noastră este de fapt despre un bar din Tbilisi de azi, intrat în colimatorul naționaliștilor ruși, după ce a interzis explicit accesul rușilor pro-Putin din cauza invaziei din Ucraina. Mai precis, barul de Daena a impus vize rușilor, punându-i să completeze un formular pe net în care pot declara că sunt anti-Kremlin, dacă vor să intre. În formular trebuiau bifate următoarele puncte. N-am votat cu Putin, e un dictator. Condamn agresiunea rusă din Ucraina. Crimea este partea Ucrainei. Abhazia și Tsinghvali sunt ale Georgiei și așa mai departe. Formularul online se încheia cu sloganul Slavă Ucrainei. Solicitanților de vize de intrare în bar li se mai cerea, printre altele, să nu vorbească rusește cu personalul, să nu ceară să plătească în ruble și să nu se angajeze la beție în discuții politice.
Noi suntem pentru egalitate și unitate, însă trebuie să ne asigurăm că imperialiștii ruși, spălați pe creieri, nu intră la noi, se spunea într-o declarație pe site-ul barului din Tbilisi, a cărui pagină de web nu se deschidea astăzi 11 august. La 2 august, barul de Daena publica o nouă declarație în care spunea că adversarii lui îl pedepsesc publicând review-uri negative pe net, 5.000 la număr, potrivit fondatorului localului, Data Gurdjieff, astfel că ratingul pe Google al barului a coborât la 2,4. Atacatorii au plasat pe net numeroase comentarii incitante, neadevărate, inclusiv că ar fi vorba de un bar gay, a cărui simplă existență ar fi o dovadă că Georgia trebuie atacată și distrusă. După acest atac, a început însă o campanie de susținere a barului, la care au luat parte nu doar georgienii, ci și simpatizanți din Ucraina, de exemplu, raportând companiei Google review-urile negative și dând ei înșiși review-uri pozitive, participanții la campanie au reușit să urce din nou ratingul barului la nota 4,8. Potrivit serviciului georgian al postului nostru de radio, în spatele atacului pe net împotriva barului din Tbilisi s-ar afla o grupare rusească relativ amorfă de șovini și ultranaționaliști care își hărțuiesc adesea pe net adversarii, avându-și originile în organizația patriarhală Statul Masculin, interzisă deja în Federația Rusă. La 5 august, fondatorul fugar al organizației, Vladislav Pozniakov, a minimalizat campania împotriva barului din Tbilisi, calificând-o drept infantilă, însă a spus că el nu exclude alte încercări de destabilizare în viitor. Vom aștepta ca în Georgia să vină vremuri grele, mai exact o situație politică dificilă, iar apoi le vom arăta ce înseamnă acțiune adevărată de destabilizare, a scris Pozniakov pe Telegram la 5 august, adăugând că el are mulți camarazi ruși în Georgia. Serviciul georgian al Europei Libere scrie că asemenea amenințări nu pot fi ignorate într-o Georgie condusă de un guvern a cărui atitudine ambiguă față de integrarea europeană a provocat mari proteste de stradă anul acesta. Situația este cu atât mai delicată cu cât de la invadarea Ucrainei de către Rusia 10.000 de ruși s-au refugiat tocmai în Georgia, unii dintre ei ca să evite sancțiuni internaționale sau persecuții politice. Egor Kutepov este reprezentantul filialei georgiene a organizației neguvernamentale Rusia Liberă, care se opune războiului din Ucraina și ajută activiștii ruși ajunși în Tbilisi. El a declarat serviciului georgian al Europei Libere că oameni ca Pozniakov sunt utili autorităților ruse, care caută să intimideze criticii autoexilați în Georgia și să creeze discordie între ruși și georgieni. În trecut, Pozniakov a făcut agitația anti-georgiană pe net, spunând recent că a venit momentul denazificării Georgiei, o aluzie la retorica folosită de Putin ca justificare a invadării Ucrainei. Serviciul georgian al Europei Libere notează că barul vizat de naționaliștii ruși, ca și un monument din apropierea lui și un parc, și-a luat numele de la un manual de limbă georgiană numit Dedaena sau Limba Maternă, scris în 1876 de educatorul Iacob Gogebașvili, la 7 decenii după ce Imperiul Rus impusese localnicilor folosirea limbii ruse. Dedaena a fost și denumirea protestelor din 1978, care au forțat autoritățile sovietice să renunțe la planul de a revoca statutul georgienei ca limbă oficială. Fiecare joi, istoricul și publicistul Gheorghe Coșucaru răspunde întrebărilor Europei Libere pe teme fie de mare actualitate, fie istorice, însă cu relevanță actuală. De data aceasta, interviul a fost realizat de Alexandru Eftode și are ca temă Marea Foamete din Uniunea Sovietică.
Marea Foamete din anii 1931-1933, provocată de colectivizarea forțată și de rechizițiile brutale de cereale de la țărani, necesare îndeplinirii planului lui Stalin de industrializare a Uniunii Sovietice, a cuprins partea europeană a fostei URSS și până dincolo de Urali, lovind în primul rând în Ucraina sovietică, unde au pierit milioane de oameni. Fenomenul foametei cumplite din Ucraina a intrat în istorie sub denumirea de Holodomor, făcând ravagii și pe malul stâng al Nistrului, în fosta Republică Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, cu capitala mai întâi la Balta și apoi la Tiraspol.
Au trecut circa 9 decenii de atunci. Ce înseamnă colectivizare forțată și rechiziții de cereale?
Colectivizarea presupunea deposedarea țăranilor de suprafețele de pământ individuale, sechestrarea animalelor și a mijlocilor de producție de pe lângă casă și mânarea țăranilor cu biciul în noile gospodării colective agricole ale statului, menite să asigure un tip de modernizare forțată și cu orice preț a agriculturii sovietice. Prin instituțiile sale administrative și represive, statul sovietic stabilea pentru fiecare gospodărie țărănească cote de impozite în natură sau în bani excesiv de împovărătoare și practic imposibil de îndeplinit, mai ales în anii de secetă, cum a fost între 1931-1933, tocmai pentru a determina masa țărănimii să se dezică de modul ei tradițional de viață și să opteze pentru munca la colhoz.
Ce proporții și ce urmări a avut practica rechizițiilor din fosta Republică Autonomă, Sovietică, Socialistă, Moldovenească?
Documentele declasificate acum ale GPU, Poliția Secretă Sovietică, atestă că peste tot în fosta RSS moldovenească aveau loc maltratări, arestări, asasinate și deportări ale țăranilor care se opuneau campaniilor de rechiziții sau care nu mai puteau face față noilor planuri de colectări. Astfel, numai în campania de rechiziții din lunile noiembrie-decembrie ale anului 1931 și în ianuarie-februarie 1932 au fost înregistrate 244 cazuri de maltratare, viol și sustragerea ultimelor bunuri și rezerve de hrană țărănești, o cifră departe de a reda amploarea reală a represiunii. Fără de legile organelor represive, aveau drept urmare creșterea numărului celor decedați de foamete, revolte stihinice și fuga în masă a țăranilor peste Nistru, în Basarabia românească, pentru a se salva de tirania roșie. În statisticile vremii se regăsesc mai ușor date despre pierderile de vite și de cai decât despre pierderile de vieți omenești.
Ce arată aceste date? Despre ce vorbesc?
De exemplu, numai în iarna anilor 1931-1932, în RSS moldovenească, din lipsă de furaje, au perit circa 28.000 de cai, din care cauză, calul fiind principala și unica, practic, forță de tracțiune din epocă, s-a semănat doar 60% din suprafața planificată de semănături și toate acestea sub calitatea necesară. 55% din noi născuți nu mai apucau lumina zilei, iar în mai multe raioane mortalitatea din cauza foametei era de peste 30%. Cadavrele de cai erau dezgropate și consumate de oamenii rămași fără o felie de pâine. Un colhoznic din satul Budei, după ce a dezgropat și dus noaptea acasă pe furiș cadavrul unui cal pentru hrană, spunea că după ce toată viața a lucrat în sudoarea frunții, puterea sovietelor îi acorda exact atâta atenție cât cadavrului de cal pe care îl mânca împreună cu copiii săi înfometați.
A fost Gheorghe Cojocaru în dialog cu Alexandru Eftode.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Octavian Graur de la Gazeta de Chișinău.
Citiți mâine în Gazeta de Chișinău un material despre lipsa cadrului legislativ pentru circulația cu trotinetele electrice, semnat de Diana Botnaru. Pe parcursul lunilor mai-iulie ale anului 2022, pe teritoriul Republicii Moldova au avut loc 37 de accidente rutiere cu implicarea trotinetelor electrice. În consecință, 36 de persoane au suferit diferite traumatisme, iar una a decedat. În comparație cu anul trecut, numărul accidentelor cu implicarea acestui tip de transport s-a majorat de 4 ori. Tot mâine din Gazeta de Chișinău aflați de ce sunt periculoase medicamentele expirate și cum le gestionăm. Citez. În Republica Moldova nu există în prezent un regulament privind gestionarea deșeurilor farmaceutice, care ar permite inclusiv colectarea produselor farmaceutice expirate de la populație, spune Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Astfel, soluția pentru cetățeni rămâne predarea medicamentelor expirate către farmaciile care colectează astfel de deșeuri. Ion Chișle a scris despre faptul că Fondul Monetar Internațional nu este prea optimist în previziuni. Citez. Potrivit concluziilor trase în urma evaluării, perspectivele economice ale Republicii Moldova sunt afectate în continuare de consecințele invaziei Federației Ruse în Ucraina, inclusiv de efectele cauzate de majorările prețurilor la produsele alimentare și resursele energetice, perturbările fluxurilor comerciale, a fluxului de refugiați și căderea încrederii populației. Citat încheiat.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.